Лука, үш дуғар егезі. Тивирейнің Римге император болғанындан бер 15-ке жылында Понтий Пилат, Иудеяның жағырықчызы, Ирод, Галилеяның башқарықчызы, оң тұңмазы Филипп, Траханит болғыш Итурия тевіскерлерінің башқарықчызы, Алисаний, Авлинияның башқарықчызы дұрда, Анна білі Қайяфа е, бұрғанның тейді паралғақчылары тұрған чүведір. Ол жылын ең құрғақ хоуға Захарияның оғлу Иоанға бұрған онзағай медей чедірген. Оң соңында Иоан, Иордан кемнің ол боталаларында черлеріні кезіп, бачытары деш өршел алыры білі бұрғанжы егілерін база оң бадытқалы қылдыры суға соқтырарын ұлысқа сұрта алдап чоран. Ол дұғайында Исаия медейчінің номында шағдаламын жар бі жейін тұрған.
Ең құрғақ хоуыда алғырып тұрар кезінің үнін тұрын алған. Тергі чаяқчыға орықтан білеткенгер, оң әрттер қоқпаларын тортап беріңер. Айғылаш жер бір үзі орға парзын. Бүгі тағылар, тейлер шауызай берзін. Әр дағыр орықтар торталзын. А оң ол чыңғыл орықтар тескілер жіберзін. Бүгі күжі амыттан үнчан бұрғаның қамғалалын көріп қар.
Аңа суға соқтырар дешкелген мүйін чонға Иоан мінжа деп тұрған.
Сілер жалан сасқындылар, бұрғанның кезідер кілеңінден чайзай бербістеп, сілеріні қым сағы жалындырды. Бұрғанжы, елгенің әрінің кәрі қырында үре түңелдейін көргізің әр база. Бістің адамыз Авраам деп сөздер біле, боттарың әріні арғаларын сәмәвіңір. Бұрған бочыдар таштардан да Авраамға ажы төлді чаяп шытар дейдін сілерге жуалап тұрмен. Балты яштарының төзін кездерінге шағдалап елін. Екі чимис бербестен яштарының шұп тұзын одыра кәскеш, отче кейроқтар.
Чон Иоандын.
Жарғы біз чүні қылығылы.
Деп айтырған, ол мүнжа деп қарылан.
Ині көйләңіні кежі, көйләңі чок кежі біле үлесін. Аа, шемні кежі база шағын жар қылзын.
Үндіру қауырықчылары база суға соқтырары біле чейдік білгеш.
Башқы, біз жүні қылығылы.
Деп айттырғанлар, ол мінжа деп қарылан.
Сілерге өйлей айтқандан артыр жүні да алымнап негевенір.
Жамдық шеріглер паза оң айттырық салғанлар.
А біз қанча арбіз?
Үнжарға Иоан.
Қымны да базым жалаваңыр. Күш білі азы нүгіл білі ашқазын құнаваңыр. Шалыңыңар кірезі білі амыдыраңыр.
Деп қарылан, бүгі жоң үйде келдік манак бөген болғыш Иоанның дұғайында.
Бұл кежі Христос әвездіргі бе?
Деп бүдіу бодап тұрғын. А Иоан шұп тұзынға мінжа дейін.
Мен сілеріні суғжа соқтырмен. Үнжазада менден күші күшті кежі кәжідар. Мен оң идейнің шедешкінің бәзін чежерінгі төліп жоқпен. Ол сілеріні ұтықтық сүлдеже, отче суғардыр. Тара өрезінің саваңдан арғылар айыр оң қолындадыр. Ол тара өрезінің үйжелей ұрар ұрғайынға чығып алыр. Ас саваңны өшпес отқа үрттедіптер.
Иоан ұлысты өредіп, бұянның медейіні ұндық болғыш өскі да сөздер білі оларға сұртта алдап тұрған. Ай, Иоан, Ирод жағырықчыны бодының ақызының қадайы Иродиаданы қадайланы алғаны деш, база оң үлгәткені өскі да бүгі кемні керектері дейш сойғаларға, ол бүгі қаржы үлгәдігілерінгі немелді қылдыр Ирод Иоанны қара бажына тұрыпқан. Бүгі жон суға соқтырып тұрды, Иисус база оны әрті алған. Ол суға соқтырып алғыш, мөргіп тұрды, дейір аңғайтыр аштына берген соңында, ұдықтық сүлде көгі бұға көверлік болу алғыш, ол жеп адық берге, дейірден мінжа дейін үнтің алған.
Сен мен қанына қоғындырсан, мен сәткіліңгі кірәдірсан.
Бодының паран болу ұшқының егілерді Иисус үжен кірі қарлық тұрған. Ұлы соны Иосифтің оғылдыр деп бодап тұрған. Ауын өскі өкбелерінің таңзызы бодыр. Илий, Матат, Левий, Мелхий, Янай, Иосиф, Матафий, Амос, Наум, Эслим, Нагей, Маат, Матафий, Семей, Иосиф, Иуда, Иоанан, Рисай, Зоровавел, Салафиил, Нирий, Мелхий, Адий, Косам, Элмадам, Ир, Иисус, Элиезер, Иорим, Матат, Левий, Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Элиаким, Мелиай, Менна, Матафай, Нафан, Давид, Иесей, Овид, Воос, Сала, Наасон, Аминадав, Админ, Арни, Хецрон, Фарес, Иуда, Иаков, Исаак, Авраам, Фара, Нахор, Серух, Рагав, Фалек, Евер, Сала, Кайнан, Арфаксат, Сим, Ной, Ламех, Мафусал, Енох, Иарет, Малелеил, Кайнан, Энос, Сиф, Адам, Порган.